Princess Music. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Men yaxshiman. Tug'ilishimga juda ham oz vaqt qoldi. Sizga aytishim kerak bo'lgan bir gapim bor. Men ba'zi nuqsonlar bilan yorug' dunyodagilar tili bilan aytganda nogiron bo'lib tug'ilaman. Ammo buning uchun hech kimning yolg'izlik boshimga yuk bo'lmaydi. Birgina sizdan tashqari. Sizdan uzr so'rayman. Kutganlaringizning hammasiga javob bera olmasligim uchun. Qo'shnilar bolalarini men bilan birga o'ynatishni xohlashmagan paytlarida chekadigan istiroblaringiz uchun. Men sababli eshitgan quloqingiz ostidan ketmay, qalbingizni poralaydigan bolamas, butun umrga yetadigan tashvish tug'ding kabi gaplar uchun. Do'konma-do'kon yurib, velosiped qidirishning shirin zavqlarini his etish o'rniga nogironlar aravachasini axtarishning azobiga ro'baro' qilganim uchun. Siz chaqirilmay qolib ketadigan to'y ma'raka tadbirlar uchun yoki chaqirilsangiz ham meni tashlab borolmaydigan yig'inlar uchun uzr so'rayman onajon. Uzr.
Garchi bo'lsa-da nogiron, lekin uni qiynar vijdon. Hattoki dunyo yuzini ko'rmay baxt bo'larkan unga armon. Ko'z yoshlarim to'kar bir kun ona. Dunyo yuzini ko'rganda bola, voz kechmay uni bag'riga bossa, ayta olarmikin majruhga alla.
Jon, sizdan bir iltimosim ham bor. Mendan voz kechmang. Vaysingizdan chiqarmang. Quvvatsiz oyoqlarim bilan sinib oyalardan chiqishim mashaqqatga aylansa ham, meni ko'tarib chiqishga urinmang. Mayli. Mayli to'siqlarni birgalikda yengaylik. Ammo qo'llarimdan tutmang. Yordam berishni istasangiz, yuqoriga chiqing va kelding. Balki uddalashga qiynalib alamimdan yig'larman. Ammo shunda ham pastga tushmang. Aksincha, meni olg'a chorlang. Shunday qilmasangiz, hech qachon kuchli bo'la olmayman. Quloqlarim yaxshi eshitmagani uchun gapirishga urinishimga ancha muddat kerak bo'lar balki. Biroq, onajon, umidingizni uzmang. Men bilan ko'proq gaplashing. Jim bo'lib olmang. Qo'shiqlar kuylang. Kitoblar o'qib bering. Shunday qilmasangiz, hech qachon gapira olmasligim ham mumkin-ku. Hech qachon.
Garchi bo'lsa-da nogiron, lekin uni qiynar vijdon. Hattoki dunyo yuzini ko'rmay baxt bo'larkan unga armon. Ko'z yoshlarim to'kar bir kun ona. Dunyo yuzini ko'rganda bola, voz kechmay uni bag'riga bossa, ayta olarmikin majruhga alla.
Onajon, hamisha e'tiborda bo'lishim kerakligini imtiyoz bilib, injiqlik, qaysarlik qilsam, menga yo'q deya oling. Rahim shafqatingiz hamma istaganlarimni bajarishga undamasin. Meni quvontirganingizdek yig'lata biling. Yig'lasam ham meni oyoqda turishga majbur qilingki, kelajakda birgalikda yig'lamaylik. Balki dunyoga kelganimda boshqalardan yuzu ko'zim, a'zolarim boshqacha bo'lar. Chiroyli ko'rinmasman. Lekin siz menga doim muhabbat bilan qarang. Shunday qilingki, oynaga qaraganimda hammaning singari nuqsonsiz chehrani ko'ra olay. Balki boshqa bolalardek bir narsani tezda tushuna olmasman, angla olmasman. Biroq tushuntirishdan erinmang. Onajon, 100 martalab takrorlang. bo'lmasa shundayligim chuv o'tib ketishim ham mumkin. Yana bir gap. Bu satrlarni o'qiyotganda ko'z yosh to'kmang, xo'pmi? Chunki men bularni yozayotib aslo yig'lamadim. Axir siz mening onamsiz, onajonimsiz. Shunday emasmi?